1626an, Ingalaterrako Carlos Lehena erregeak Londresera gonbidatu zuen Horazio Gentileski eta zenbait neurritako mihiseak enkargatu zizkion. Tartean hau. Bertan ikusten da, zelan egiten duten alde Lotek eta bere familiak Sodoma suntxituko zutelako abisua jaso ostean. Bidean, Loten emaztea, paisaian figura txiki gisa dago pintatuta, gatzezko estatua bihurtu zen, jainkoaren aginduei kasu eginez eta sutan zegoen irirantz begiratzeagatik. Lot eta bere alabak kobazulo batean sartu ziren, eta alabak beldur zirenez munduan bakarrik geratuko ote ziren, aita mozkortu zuten berarekin ondorengoak izateko. Gentileskik, leuntasunez iradokitzen du gai labainkorronen erotismoa, zeina modu simbolikoan baitago erabilita Ingalaterrako gortearen kezka dinastikoen testu inguruan. Mahatsondoak, lurrean isuritako ardoak eta pitxerrak, Loten orditasunari egiten diote erreferentzia. Gentileskik lehenago ere jorratu zuen gai hau Genoan, eta oraingoan konposizio ireki eta landua erakusten du, non hiru figurak, iaia tamaina naturalekoak, atzealde ilunaren gainean nabarmentzen baitira argi biziarekin. Loten tunika distiratsuaren eta bere alabetako baten mantuaren ezaugarriak, azken hori urdin distiratsuz dago pintatuta, maisutasun handiz daude islatuta. Londresen igarotako etapa honetan, Gentileskiren pinturak estilo fin eta kolore txuranzko bilakaera izan zuen, eta lan hau estilo horren adibide bikaina da. 1628-tik, artelan hau Whitehall jauregian egon zen ikusgai, eta gero Greenwichekora eraman zen, Carlos Lehenaren emazte zen Henrietta Maria erreginaren nahiari jarraituz. 17. mendearen hasieran, Gentileski Caravaggiorekin batera egon zen Erroman, haren jarraitzailerik aipagarrienetakoa izan zen, eta bere estiloa dotoretasun handienarekin eta tenebrismorik txikienarekin islatu zuena. Erroman, Genoan eta Turinen egin zuen lan, gero Parisen, Medicisko Mariaren zerbitzupean, eta azkenean, Londresen jarri zen bizitzen.